Vairāk nekā 11 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju platformā manabalss.lv parakstījās, prasot, lai augaisardzības līdzekļu lietošana dzīvojamā māju tūmā nebūtu atļauta vismaz kilometra attālumā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkasta stāsta, ka tik liels attālums vairākuma atbalstu darba grupā neguva.
Bet mēs esam nonākuši patreiz pie alternatīvas pa tiem 25 metriem, kur ir aizliegts tādā dzīvojuma māju tūmā lietot augaisardzības līdzekļus, respektīvi runa gāja par pesticīdiem, un tātad vēl varētu būt arī par 100 metriem, kur tātad iedzīvotājiem būtu tiesības pieprasīt informāciju, kādas pesticīdi tiek plānotas lietot šos laukos, kas ņem atrodas tātad tūmā.
Arī par šīm lietām vienprātības nav un kompromiss panākts nav, jo?
Jo viena puse neatbalsta arī šādas noteikumus, kad ir tik minimāli pat kaut kas noteikts. Savukārt otra puse uzskata, ka ir jābūt daudz stingrākam tam rekomendācijām nekā, tiksim, šie 25 metri, un līdz ar to arī neatbalsta. Tā kā mums ir divas nometnes, kas ir pretējiem viedokļiem.
Varam uzskata, ka 25 metru aizsardzības zona būtu labs sākums un pēc tam varētu skatīties, kā šo sistēmu attīstīt tālāk. Pretējā nometnē ir Zemkopības ministrija, kas uzskata, ka esošo kārtību nav jāmaina. Zemkopības ministrijas biroja vadītājs Jānis Eglīts uzsver, ka augu aizsardzības līdzekļu ražotājs ir paredzējis zināmus attālumus, kas ir jāievēro un tos pavisam noteikti nedrīkst pārkāpt.
Tas ir jāatstāj šo to māju īpašnieku ziņā vienoties ar to lauksaimnieku par to, vai viņš nedrīkst smidzināt, vai arī varbūt, ka nav iebildumu un var smidzināt. Ja nevar vienoties, tad mūsu Zemkopības ministrijas piedāvājums šajā te grupā ir, kad māju īpašnieks var rakstīt pieteikumu caur ladu sistēmu, ka viņš nevēlās, lai lietotu attālumā līdz 25 metriem no viņa dzīvojamās mājas.
Eglīts uzsver, ka ierobežojumus nedrīkst noteikt visiem vienādus.
Primāri ir jāsaprot tādā valstiskā līmenī. Vai mēs gribam būt patērētāju valsts, vai mēs gribam būt ražotāju valsts.
Tam piekrīt arī Lauksaimniecības statūta sabiedrību asociācijas pārstāvis piena lokopības saimniecības Sprūžava M valdes priekšsēdētāja vietnieks Kaspars Melnis sakot, ka lauksaimniekiem ar tuvējo māju īpašniekiem ir jāuztur cieņpilnas attiecības, bet speciālu regulējumu ieviest nav nepieciešams. Viņš tomēr pozitīvi vērtē, ka par šo jautājumu sabiedrībā raisās diskusijas.
Varam arī varbūt beidzot ieklausīties lauksaimniekos vispār, kāpēc miglo un ar ko miglo. Vienkārši iedzīvotājs, tu jau nezini, ar ko tev tas miglotājs brauc uz to lauku. Es zinu, ka arī daudz izmanto šķidros minerālmēs. Un tu jau to nezini no attāluma skatoties.
Tiesa, pagaidām Latvijā nav veikts neviens pētījums, cik lielu skādi augu aizsardzības līdzekļu lietošana noder tuvējo māju iedzīvotāju veselībai. Šajā pavasarī to labos Latvijas permakultūras biedrība veicot putekļu mērījums mājās, kas atrodas tuvu lauksaimniecības zemēm, kurās lieto augu aizsardzības līdzekļus. Turpina biedrības pārstāve Ilze Mežniece.
Mēs aicināsim publiski šādas mājas iedzīvotājus pieteikties, kur dzīvo tiešā tūmā intensīvām lauksaimniecības zemēm. Veidosim šādas te analīzes, lai pārbaudītu, lai būtu vismaz kaut kādas izējas dati.
Savukārt Latvijas biškopības biedrības pārstāvis Valters Brusbārds teica, ka gadījumā, ja tiks galu galā atbalstīti iecer par ierobežojumu noteikšanu, tad to būs arī jāuzrauga vairākām valsts institūcijām.
Tas varētu būt valsts dienests, arī pašvaldības policija, varētu būt ar novad saistītas institūcijas, kas iesaistās arī uzraudzībā, respektīvi diversificējot uzraudzību.
Jo šobrīd to dara tikai viena institūcija – valsts augu aizsardzības dienests. Linda Zalāne, Latvijas radio.